21.30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи», яку проведу я, Галина Трохова. Про життя в українських регіонах ми говоритимемо у наступні 15 хвилин. І сьогодні у передачі ви почуєте. Головний ярмарок року сьогодні на Полтавщині стартували сорочинці.
Сорочинський ярмарок кипить комерсантами, політиками, дипломатами, гончарами, пасічниками. Тут збирається український бомонд і натовпи людей, яких чомусь називають пересічними.
Талонний бензин або дефіцит поширюється регіонами.
У нас майже не залишилось таких автозаправочних станцій, але починаючи з кінця до четверга минулого тижня до середи включно, на заправочних станціях паливо реалізовувалось за талонами.
Які приводи для оптимізму мають закарпатські винороби? Про це та інше докладніше далі. На Полтавщині почався сорочинський ярмарок, найбільший і єдиний загальнодержавний в Україні. На 5 днів село Великі Сорочинці перетворюється на місце скупчення підприємців, іноземних гостей, народних майстрів, фольклорних колективів. Атмосферу дійства передає у своєму репортажі землячка Гоголя, кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Великі Сорочинці – 360 днів – звичайне українське село. 5 днів на рік впродовж уже 40 років зелений луг в 20 гектарів посеред широкого степу розквітає величезним торгівельним дійством. Ярмарком роз'їжджають ряджені Сковорода, Котляревський, Маруся Чурай, Руді Паньки і, звісно, Микола Гоголь. Класик народився у цьому селі на Полтавщині і прославив Великі Сорочинці у своєму першому творі із циклу повістей «Вечори на хуторі біля Диканьки». Він сидить на скриплячому старому возі, запряженому справжніми волами, а біля них погонич. З ними можна сфотографуватися і навіть смикнути за вуса. Це найсмачніша родзинка ярмарку. Виставки найновітніших вітчизняних авто, мотоциклів і велосипедів сусідять з глиняними горщиками, вишиванками, різьбою по дереву. Навколо співи, танці та найсмачніші українські страви – борщ, полтавські галушки, вареники. Розповідає 47-річний Віктор, який понад 10 років бере участь у підготовці і організації Національного сорочинського ярмарку.
Їздив вже Гоголь, да, Сіврі, вже відкрили сорочинський ярмарок. Делегації консульської там представництва України були з 30 країн, значить, Санкт-Петербурга делегація, Закарпаття, Прикарпаття, тут все вже виступають, саме концерти йдуть. Багато автобусів, багато і машин на стоянках, багато дуже людей.
Сьогодні буде великий аукціон, тут буде продаж коней, виставка, свинарство, вівчарство, таке все, поняла?
Є і кераміка, і мед, вулики там зроблені, колоди такі, лунопарки, атракціони. Шашлик 13 гривень, 13-12. Після пішня по 11 продає, в них не беруть. Думають, що воно негодне м'ясо, чи я не знаю, щось слабеньке торгує. Президент з сім'єю, з Тарасиком, Софійкою, тоді завтра велички по ярмарку йде. Та що там буде, чи не буде?
Сорочинський ярмарок кипить комерсантами, політиками, дипломатами, гончарами, пасічниками. Тут збирається український бомонд і натовпи людей, яких чомусь називають пересічними. Людей, як бджіл у вулику. Навіть смердючі вбиральні, невідремонтовані душові кабіни та ночівля просто неба у туристичних палатках не здатні зіпсувати це свято. У Сорочинці хочеться повернути ще і ще раз.
Подорожі на Сорочинці може завадити бензинове непорозуміння. У деяких регіонах України на кілька днів із вільного продажу на автозаправних станціях зникло пальне. Бензин найпопулярніших марок відпускався лише за талонами. Що зараз відбувається на ринку пального, з'ясовувала Оксана Грибіневич.
Майже тиждень у Запоріжжі та на кілька днів у Дніпропетровську бензин марок А92 та А95 можна було купити лише за талонами або подекуди за безготівкові гривні. І лише на АЗС «Укрштатна» Нафти та Нефтек паливо відпускалось без обмежень. Сьогодні нафтотрейдери скасували талонну систему продажу бензину. Ситуацію коментує запорізький представник всеукраїнської експертної мережі Олександр Сергач.
Сьогодні у нас майже не залишилось таких автозаправочних станцій, де реалізують бензин за талонами, але починаючи з кінця до четверга минулого тижня і до середи включно, на заправочних станціях паливо реалізовувалось за талонами.
Перебої з продажем бензину власники АЗС пояснюють обмеженим запасом палива в цих областях, а також встановленням граничних цін на бензин. Нагадаємо, що 12 серпня Міністерство палива і енергетики та нафтотрейдери домовились, що ціна на бензин марки А95 не буде перевищувати 4 гривень 70 копійок за літр, а на дизпаливо 4 гривень 10 копійок. Такі ціни діють принаймні до 21 серпня. Експерти також зазначають, що нафтопереробні заводи скоротили постачання палива на ринок. А ось обґрунтованість українських цін на бензин у фахівців паливно-енергетичного комплексу викликає сумнів. Говорить експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Борис Бордюх.
1 серпня було збільшено і російське мито на нафту. Але з іншого боку, саме цей чинник, він не міг спровокувати безпосередньо подібне зростання цін. Мито – це не є вся ціна на нафту, так? Тобто це лише якийсь компонент ціни. Тобто коли ми збільшимо, наприклад, на 8%, це буде збільшення самої вартості тонни бензину на 3-4%. Справа в тому, що цей чинник 8%, він не повинен давати більше 3-4% на роздрібному ринку, так? А зрештою ми маємо в деяких регіонах більше ніж 10%.
Водночас, на думку експертів, держава могла б знайти саме ринкові механізми впливу на ситуацію на ринку бензину. Як саме може втрутитися держава і чи понизяться ціни на бензин? Коментує Борис Бордюх.
Коли виникає критичний попит, то держава повинна мати якісь резерви нафтопродуктів, які в цей момент могли б використовуватися для того, щоб балансувати попит та пропозицію. Дійсно, ця ситуація, яка склалася зараз, вона не буде тривати довго, але з іншого боку цінові рівні, які вже подолані, і потім трейдери навряд чи будуть реагувати на них і суттєво знижувати ціну, коли для цього будуть також підстави в майбутньому. А підстави такі можуть бути, і принаймні зараз ніхто на це не звертає уваги, але ціна на нафту зменшилась на світовому ринку відсотків на 10 стосовно тих максимумів, які були в середині липня, і які також використовувалися як аргумент для підвищення цін на нафтопродукти.
Завтра уряд планує підписати меморандум з українськими нафтотрейдерами. Меморандум передбачатиме граничну ціну на бензин А95 не вище 4 гривень 70, 4 гривень 80 копійок за літр. Оксана Грібіневич для Радіо Свобода, Київ.
Неврожай винограду прогнозують цього року у багатьох регіонах України. Основною причиною фахівці називають негоду, що знищила чимало врожаю. Особливо постраждав Крим, однак чимало дісталося і Закарпаттю. За висновками фахівців, січневі морози пошкодили майже 40% молодих виноградників цього краю. Наскільки це вплине на вартість вин, знає кореспондентка Радіо Свобода на Закарпатті Надія Петрів.
Через пізні морози цієї весни постраждали виноградники України. Особливо це стосувалося Криму та Закарпатської області. В останній, приміром, загинули майже 40% насадженої торік лози. Принаймні, такими були висновки фахівців. Саме через це агровиробники говорили про можливе зростання цін на виноград та вина. Навіть йшлося про імпорт винограду з-за кордону для виробництва алкогольних напоїв. Частково врятувало ситуацію те, що на Закарпатті зараз дуже мало, власне, молодих виноградників. Ті ж, які приносять основний урожай, мороз не зачепив. Тому зараз аграрники і заговорили про непогані врожаї. Начальниця відділу економічного аналізу управління агропромислового розвитку Закарпатті Лідія Погрібна з цього приводу каже.
Морози пошкодили молоді насадження, однак це не призведе до суттєвого зменшення урожайності. Ми очікуємо, що при сприятливих погодних умовах, відсутності градобою, валовий збір винограду буде не менше, ніж у минулому році і очікується в межах 31 тисячі тонн.
Поміж тим, фахівці кажуть, що було б дуже прикро, якби кількість закарпатських вин зменшилася. Насамперед тому, що ця алкогольна продукція особливо вабить до регіону туристів. Також вона, певна річ, дає суттєві надходження до бюджетів. Полюбляють закарпатські вина і мешканці країн близького зарубіжжя. Для прикладу, майже 30% експорту вина до Росії припадає саме на Закарпаття. А загалом, за обсягами виробництва вина, Закарпатська область займає друге місце в Україні. З Закарпаття для Радіо Свобода Надія Петрів.
Україна активно готується до урочистостей з нагоди 15-річчя своєї незалежності. А з висоти постаментів пильно споглядає за цим дійством вождь світового пролетаріату Володимир Ульянов, він же просто Ленін. Незважаючи на те, що за життя він ніколи в Україні так і не побував. Пам'ятники класикові марксизму – це пам'ять про минуле чи дороговказ в майбутнє, колоніальна спадщина чи радянська невикоріненість. Про це слухайте сьогодні в програмі «Нова Україна» о 21:45.
Які мрії у 15-річних? Експериментувати, відроджувати, творити. Я ровесник незалежності України, так називався конкурс інноваційних проєктів, розроблених дітьми, який відбувся на Дніпропетровщині. Символом цього творчого змагання стала цифра 15. Сам конкурс був приурочений до 15-річчя незалежності України. Участь у ньому брали виключно 15-річні хлопчики та дівчатка, а до фіналу за рішенням журі потрапили 15 найкращих робіт. У своїх розробках майже 2000 юних раціоналізаторів вдалося охопити найрізноманітніші напрямки – економіку, екологію, енергозбереження, зелений туризм, відродження історичних пам'яток. З найцікавішими проектами та їхніми авторами познайомилася наша дніпропетровська кореспондентка Юлія Рацибарська.
15-річні дніпропетровці, учасники конкурсу «Я ровесник незалежності України», знають усе. Як ефективно спланувати обласний бюджет, як налагодити роботу спеціального фонду допомоги сиротам, як насадити парк дитячої мрії і навіть як вирішити проблему із дорожнечою електрики та газу. Дев'ятикласник із Дніпропетровська Борис Григорів – автор проєкту використання сонячної енергії для обігріву житлових будинків. Про існування спеціальних колекторів, здатних накопичувати енергію сонця і перетворювати її на тепло в квартирах, хлопець дізнався з інтернету. Далі кропіткі підрахунки і результат. Ідея спробувати прилад на одній із багатоповерхівок в обласному центрі. Борис каже, що витрачені на придбання обладнання понад 100 тисяч гривень повернуться швидко, за 3,5 роки. Далі експеримент можна буде провадити в інших містах області. Борис Григорів.
Дніпропетровська область має достатньо вигідне географічне положення для застосування сонячних колекторів. Я пропоную пілотний проєкт забезпечення гарячою водою 14-поверхового будинку на 126 квартир. Для перевірки життєздатності проєкту за найменш вигідних умов втілення, а саме висока густина населення.
Говорив Борис Григорів, 15-річний автор проєкту використання сонячної енергії для опалення міських багатоповерхівок. У його сільської ровесниці Надії Бродяк із села Ганівка на Дніпропетровщині інша мрія – відродити у своєму агроформуванні колись потужний тваринницький комплекс. Дівчина переконана, якщо зараз держава виділить кошти на відбудову занедбаної ферми і закупівлю хоча б невеликого поголів'я худоби, уже взимку місцеві тваринники будуть із прибутком, а люди не сидітимуть без роботи.
У мене працювала там мама на фермі, бабуся працювала там. Ну і взагалі ферма – це було як найголовніше. Це була робота для всіх. Зараз залишились лише стіни і все, і більше нічого. Розібрали.
Розповіла Радіо Свобода 15-річна Надія Бродяк, яка живе у селі Ганівка на Дніпропетровщині. А Надійчина ровесниця із Дніпропетровська Олена Чернишова переймається долею міських зелених зон. У лівобережній частині мегаполісу, який задихається від трубного диму та тисняви, вона пропонує насадити парк дитячої мрії.
У станаселених житлових масивах Фрунзенський та Лівобережний немає жодного централізованого дитячого закладу. До складу комплексу «Парк дитячої мрії» повинні входити атракціони, літній театр, басейн.
Казала дніпропетровчанка Олена Черникова, одна із 15 фіналістів обласного конкурсу дитячих проєктів «Я ровесник незалежності України». Проєкти, подібні до Олениного, запевняють обласні чиновники, мають право на втілення. Однак бюджетних грошей на всі не вистачить, тому оберуть один найкращий. Та це не головне, каже один із найактивніших борців за незалежність України у Дніпропетровську, а нині начальник обласного управління культури Іван Шулик.
15-річні дівчатка і хлопчик дивують здатність мислити категоріями громади. Я, як представник того покоління, яке активно здобувало незалежність, і можу тільки бути щасливим, коли я бачу, все виростають патріоти.
Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Про вибори забули. Про них, нагадає прокуратура, сьогодні на Дніпропетровщині порушили кримінальну справу за фактом фальсифікації виборів до облради. Міськвиборчком звинувачують у приписці на користь в основному нашої України 25 тисяч голосів виборців. Заступник голови облорганізації Олександр Соколик сказав Радіо Свобода, що факт фальсифікації ще мають довести.
Ви розумієте, що це може доказати тільки судова справа, якщо вона відбудеться. Якщо є докази, хай доказують. Але вже була така спроба, і суд виніс свій вердикт, що ніякої фальсифікації не було.
Дніпропетровський облвиборчком, кажуть у прокуратурі, знав про порушення, але повторного голосування не організував. Цій справі пророкують багатомісячний розгляд, а ті з місцевих депутатів, які не у відпустках, припускають, фінал розслідування може змінити розклад політичних сил на Дніпропетровщині. Це була панорама свободи, яку сьогодні для вас провела я, Галина Трохова. Зустрінемося і почуємося вже завтра. Хай щастить!
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття справності, відчуття досконалості співвідношень між владою і народом.
Нова Україна – це насамперед новий парламент, який, можливо, нарешті зможе створити нову Україну з новими правдивими законами.
Нова Україна мені бачиться так, щоб вона була завжди незалежною, суверенною державою.
Слухайте програму «Нова Україна» щочетверга о 21:45. Вітання усім, хто у цій порі з Радіо Свобода. Україна активно готується до урочистостей з нагоди 15-річчя своєї незалежності. А з висоти постаментів пильно споглядає за цим дійством вождь світового пролетаріату Володимир Ульянов, він же просто Ленін. Незважаючи на те, що за життя він ніколи на Україні так і не побував. Пам'ятники класикові марксизму – це пам'ять про минуле чи дороговказ у майбутнє. Колоніальна спадщина чи радянська невикоріненість? Відповіді шукатимемо разом з кореспондентами Радіо Свобода в програмі «Нова Україна», яку підготувала і вестиму я, Ірина Біла. Було б брехнею твердження, що вшановують пам'ять вождя світового пролетаріату лише на теренах пострадянських країн. Пам'ятники Леніну встановлені борцями за ідеали комунізму у Великобританії, Данії, Італії, Фінляндії і навіть Зімбабве. А скільки то вже пісень у світі складено про того, хто й тепер живіший від усіх живих.
Лені, la tua dottrina si diffonde vola. Лені, la tua parola è quella che consola.
Лені. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die Blitze waren. Sie kamen auf Schienen und Flüssen dahin.
Але найбільша пісенна спадщина, звісно ж, на батьківщині Леніна. Причому лишили її різні вікові групи. Але повернімося до архітектурних пам'яток і до України, нової і незалежної. Про те, наскільки українці багаті на пам'ятники Леніну, цікавився Сергій Грабовський.
Україна була і залишається багатою не тільки на сало, соняшники, боксерів та олігархів, а й на Леніних, тих, що на постаментах, у вигляді монументальних постатей, погрудь, складових скульптурних композицій і так далі. 1987 року в радянській Україні стояло і сиділо 5015 Леніних, і їхня кількість наближалася до одного Володимира Ілліча на 10 тисяч населення. Та спершу перебудова зупинила процеси тотальної ленінізації, а потім унезалежнення України привело до скорочення кількості монументальних Леніних рівно удвічі. 1987 року пам'ятників Леніну в Україні було більше, ніж діючих храмів. І це не випадково, адже споруджувалися ці пам'ятники як значущі символи, як важливі елементи квазірелігійного культу, у який виродилася комуністична ідеологія. За Леніним мали жити старі і малі. Ленін був найвищим авторитетом з усіх питань, від сексуальних до етнополітичних. Ленін проголошувався живішим за живих. Коли зараз певна частина політиків та інтелектуалів робить вигляд, наче 2,5 тисячі пам'ятників вождеві світового пролетаріату – це просто складові ландшафту або релікти минулої доби, вони лукавлять. Будь-які символи, включно з монументальними, не є тільки свідченнями тих чи інших подій або ума настрою, а й дороговказами у майбутнє. Цей символ задає вектор руху, моральну норму і зміст дій мас. Відтак Ленін через 2,5 тисячі своїх монументальних відображень продовжує диктувати українцям свою волю. І допоки у центрі столиці Незалежної України стоїть монумент діячеві, котрий доклав усіх зусиль, щоб ця незалежність відсунулася у часі на 70 років і щоб були фізично знищені найпослідовніші борці за українську свободу, країна не матиме цієї свободи.
Перше на території ще Української Радянської Соціалістичної Республіки пам'ятник Леніну був демонтований в Тернополі у квітні 1990 року. Відтоді Західна Україна почала впевнено, але рішуче позбуватися цього, на думку галичан, рудименту радянщини. І ось майже 15 років з того часу, як, зокрема, на Прикарпатті було демонтовано усі пам'ятники Леніну. Більшість галичан зараз подивом розглядають увіковічнену радянськими скульпторами фігуру пролетарського вождя, відвідуючи центральні та східні регіони держави. З подробицями івано-франківський кореспондент Радіо Свобода Іван Костюк.
1991 року в центрі Івано-Франківська було демонтовано пам'ятник Леніну. Ця подія зібрала кілька тисяч мешканців міста. Старші люди підходили до постаменту і плювали в його бік. Молодь мовчки спостерігала. Але без сумніву це стало символічною подією. Так на Галичині завершилась більш ніж півстолітня епоха радянської окупації. Буквально впродовж кількох місяців скульптурні вожді різного віку та виготовлення було демонтовано у всіх містах, містечках та селищах Івано-Франківщини. Чи не останнє скульптурне хлопчення з розумними очима і чолом високим та ясним було знайдено в одному з івано-франківських дитячих садочків, яке сховалось у затінку ялини. Ця знахідка викликала справжній ажіотаж серед івано-франківців. Люди довго не могли повірити, що ще один маленький Ілліч зумів так довго простояти в місті. Зараз для мешканців Прикарпаття пам'ятники Леніну – це не більше, аніж екзотика. Діти взагалі здебільшого не розуміють, про що йдеться, коли говориш їм про якогось там Леніна. Водночас галичани не перестають дивуватися і розказувати рідним та друзям про те, що побачили пам'ятники вождеві пролетарської революції у східних та центральних областях країни або ж столиці. Але для спраглих за естетикою соцреалізму завжди знайдеться місце для свята. У майстернях багатьох івано-франківських скульпторів зберігаються погруддя Ілліча. Як правило, вони заховані десь в куточку, як пам'ять про минуле. Але при потребі місці дістануть та покажуть, виготовленням яких шедеврів їм доводилось займатися ще кілька десятків років тому.
Найчисельніша кількість кам'яних, бронзових, гіпсових Володимирів Іллічів у Криму. Саме там височіє і найбільший, прямому розумінні слова, пам'ятник Леніну у світі – вертеку. Під багатотонною фігурою вождя вже активізувався оповзень, що неабияк непокоїть тамтешніх мешканців. Це на власні очі бачила й моя колега Ірина Перешило.
«Ленін всегда живой, Ленін всегда з тобой». Це з радянської пісні про Ілліча. Пригадуєте? Не знаю, як почувався автор слів, пишучи про «всегда живой», але точно знаю, де він перебував, пишучи «Ленін всегда з тобой». Так може бути лише в артеку. Колишній всесоюзній, а нині міжнародній дитячій здравниці. Дійсно, де би ви не стояли, лежали, сиділи, в артеку скрізь бачитимете комуністичного вождя. Тому що там він найбільший у світі – 18-метровий, ще й бронзовий. Коли артеківці вірили в комунізм, вони у підніжжя самого чоловічного з усіх чоловіків палили вогнища, урочисто балакали, плачучи співали. А коли зрозуміли, що всі ті писання «білих яблунь дим», то Ілліча безпардонно кинули. І він тепер в артеку майже як бомж. Мармурові стели навколо, розміром з 9-поверховий будинок, поруйнувалися, поросли травою, обвисли дротами. На Майдані під постаментом років за кілька вже й справжній лісочок буде. І все це, вочевидь, добряче дістало вождя. І вирішив він артеку помститись. В який спосіб, говорить директор міжнародної дитячої здравниці Ольга Гузар.
Пам'ятник сунеться. Весь меморіальний комплекс повзе до моря. Розумієте, а він загрожує на сьогоднішній день навіть табору. Він іде в напрямку до табору морського і до горного. Коли він сповзе, невідомо. Але те, що він поступово йде вниз, це так. Його треба однозначно демонтувати. Це навіть питання по-іншому не може стояти. Яка би не була політика і як би хто в захист не виступав. Тут чітка, конкретна є одна проблема. Він загрожує артеку тим, що сунеться до моря.
Якби артеківський Ленін не був таким огрядним, більше 10 тонн, його би вже давно купили або кіпріоти, або китайці. Кажуть, і ті дуже цікавилися. Але коли прибули, подивилися, підрахували, помружилися, облискалися та й попхалися додому. Наче власними українськими силами демонтувати бронзового ідола – це обійдеться в половину річного державного бюджету країни. І поки проблема висить в повітрі, Ленін суне вкупі зі своїм меморіальним комплексом просто в море. Кажуть, що не варто вночі ходити десь поблизу, бо чули і не одне те казало, що саме опівночі Ілліч балака отаке.
Де ти, привид комунізму?
І руки на плечі положить, Ілліч, як товариш в борьбе, і если ніхто не поможе, то Ленін поможе тебе. Ленін поможе тебе.
Насамперед, Володимир Ульянов Ленін намагався допомогти людству побудувати соціалізм, а потім і комунізм. Про те, що з того вийшло, засвідчила історія.
Що таке совєтська власть? В чому заключається сущность цієї нової власті? Совєтська власть неминуема, неизбежна і в недалекому будущем победить во всьому мире. Совєтська власть є путь к соціалізму, найденний масштабі трудящихся і потому верний, і потому непобедимий.
І вновь продовжається то, що раніше тоді почалось. Зачем оно все началось, об этом не знает никто.
Чимало пам'ятники вождю світового пролетаріату і на сході України, зокрема на Харківщині. Хоча деякі тамтешні керманичі все ж вирішили бодай на День Незалежності прикрити лик головному революціонерові. Аби якось не нагадував про буремне минуле і не псував відчуття свята Незалежності. Все ж таки 15-річчя. Більше про це знає Вікторія Маринич з Харкова.
Влада Харкова почала готуватися до Дня Незалежності заздалегідь. Чи то у зоряному Харкові зірки перевелися, а влаштовувати свято харків'янам будуть донеччани. Таке рішення ухвалив міський голова Харкова Михайло Добкін. Свято відбуватиметься на центральній площі міста Майдані Свободи. Постать Володимира Ілліча, що височіє над цією площею, донецькі повстановники свята закриють багатометровими лаштунками, тому Ленін свята не побачить. А от довготривалий феєрверк, що його обіцяє влада, Ленін обов'язково оцінить. Проте, як завжди, коли на площі відбуваються народні гуляння.
За різнобар'ям урочистостей та феєрверків спостерігатимуть і багато інших Іллічів. І можна лише здогадуватись, що вони при тому відчувають. Утім, з часом їх стає дедалі менше. Ось нещодавно і в Одесі з Куликового поля був прибраний ще один постамент Леніна. Хоча досвідчені люди радять, демонтуючи пам'ятники, не чіпайте постаментів. Вони можуть ще знадобитися.